Колеги, доброго дня. Я пропоную починати, не затягувати. Ми дипломатично 5 хвилин почекали. Хто затримується, доєднається пізніше. Багато колег в нас в онлайні. Колеги, вітаю, хто онлайн. Колеги, починаємо комітетські слухання на тему «Система реабілітації в сфері охорони здоров'я та соціальної реабілітації ветеранів і ветеранок. Актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», які проводяться комітетами Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування та з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Наш захід відбувається у змішаному форматі. Частина народних депутатів приєдналась до нас онлайн. Частина депутатів та запрошених присутніх у залі, частина, сподіваюся, ще доєднається. Також відеотрансляція здійснюється в онлайн-режимі на офіційній сторінці Facebook комітету з питань здоров'я нації. Розпочинаємо нашу роботу. Сьогодні в нашому засіданні беруть участь колеги. Давайте, ну, я думаю, не всі знайомі між собою. Я буду називати прізвище, хто присутній, відповідайте, щоб ми могли роззнайомитись, хто кого не знає. Бабак Сергій Віталійович, голова комітету з питань освіти, науки та інновацій. Десь затримується. Окей. Рудик Сергій Ярославович, народний депутат України, заступник голови комітету з питань аграрної та земельної політики, ініціатор слухань. Лубінець Дмитро Валерійович, уповноважений Верховної Ради України з прав людини онлайн, має бути з нами. Пане уповноважений, ви з нами? Окей. Також у засіданні беруть участь від Офісу Президента України Свириденко Вадим Васильович, уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій. Вітаю. Від Міністерства охорони здоров'я Ляшко Віктор Кирилович, міністр охорони здоров'я України. Гончар Євгеній Вячеславович, заступник міністра охорони здоров'я. Від Національної служби здоров'я України Гусак Наталія Борисівна, голова Національної служби. Від Міністерства у справах ветеранів України Приходько Руслан Вікторович, заступник міністра у справах ветеранів. Ага. Вітаю. Вітаю. Від Міністерства оборони України Артеменко Валерій Юрійович, заступник директора Департаменту охорони здоров'я. Кучеренко Сергій Анатолійович, заступник директора департаменту, начальник управління соціальної підтримки, соціальної політики, вибачте, департаменту соціального забезпечення. Має бути онлайн. Колеги онлайн, нас чутно там? Ні, бо я якось називаю.
Так, так чути.
Пане Михайло, прекрасно чутно.
Все добре чути. Дякую.
Дякую. Від міністерства, вибачте, і Матвійко Юрій Володимирович, заступник начальника управління, начальник відділу соціальної політики, теж онлайн.
Присутній, присутній.
Дякую. Від Міністерства внутрішніх справ України Бойко Лілія Степанівна, директор департаменту, вітаємо. Платонова Інеса Ігорівна, директор департаменту соціального захисту, онлайн. Є, да? Від Національної гвардії України Нестерук Роман Петрович, начальник служби організації планування соціального супроводу та взаємодії. Вітаємо. Нерибальчук Павло Юрійович, старший офіцер служби організації лікувально-профілактичних заходів. Не бачу. А від Служби безпеки України Шугалєєва Людмила Миколаївна, начальник військово-медичного управління. Має бути онлайн.
Присутній перший заступник Завалєвський Вадим.
Дякую. Та від Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Кушнір Світлана Миколаївна, тимчасово виконуюча обов'язки начальника медичного центру. Доброго дня. І Рубльова Мирослава Антонівна, начальник поліклініки медичного центру. Онлайн має бути з нами.
Так, я. Добрий день.
Добрий день. Від адміністрації Державної прикордонної служби Карнаух Михайло Іванович, бачу. І Друженко Андрій Олександрович, помічник голови Державної прикордонної служби. Вітаємо. Алексєєв Сергій Васильович, начальник лікувально-реабілітаційного відділу управління охорони здоров'я. Має бути.
Доброго дня.
Вітаємо. від Міністерства фінансів України Гарц Інна Володимирівна, виконуюча обов'язки директора департаменту, онлайн має бути. Аванесова Наталія Сергіївна, начальник відділу державної соціальної допомоги департаменту видатків, також
онлайн.
Вітаю,
присутні, да.
Да. І Стефійчук Тетяна Федорівна, заступник директора департаменту, начальник відділу соціального та пенсійного забезпечення департаменту видатків бюджету соціальної сфери. Онлайн також маємо.
Присутня, вітаю.
Дякую. Від Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України Матвійчук Богдан Олександрович, директор департаменту. Онлайн. Від Національної академії медичних наук України Сіремаха Сергій Олегович, начальник управління з лікувальної роботи та взаємодії з НСЗУ.
Вітаю, колеги, на місці.
Є. Від експертної ради при комісії з питань здоров'я, при комітеті, вибачте, з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Гук Андрій Петрович.
Присутній, доброго дня. Добрий
також
день.
У наших слуханнях беруть участь ректори провідних медичних університетів. Камінський В'ячеслав Володимирович, ректор Національного університету Шупіка. Бачив. Да, теж бачив. Ага, є. Кучин Юрій Леонідович, ректор Національного медичного університету імені Богомольця. Має бути онлайн.
Доброго дня. Доброго дня.
Вітаємо. Представники бюро ВОЗ в Україні, громадськості, вітчизняні і міжнародні науковці та експерти. Крім цього, на слуханнях зареєструвалися для участі онлайн у якості слухачів, представники медіа та громадських організацій відповідно до закону України. Список, ну, кожен може ознайомитись, хто присутній. Колеги, розпочинаємо нашу роботу. Тема сьогоднішніх слухань надзвичайно актуальна, оскільки вона стосується наших ветеранів та ветеранок, які пройшли через війну, отримали поранення, втратили здоров'я, але зберегли силу духу. Завдяки їм ми сьогодні маємо можливість жити та працювати. Я дякую народному депутату і діючому полковнику Збройних сил України Сергію Рудику за ініціативу проведення цих слухань для обговорення нагальних проблем у сфері медичної та соціальної реабілітації ветеранів. Також дякую колегам з Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів за підтримку цієї ініціативи. Війна змінила життя для нас усіх, але найбільше вона вплинула на тих, хто повернувся до цивільного життя, пройшовши фронт. Саме тому ветеранська політика має базуватись на реальних потребах ветеранів та бути спрямована на їх ефективне повернення до активного економічного і соціального життя. Попри виклики повномасштабної війни, у взаємодії парламенту та уряду вже сформовано важливе стратегічне і законодавче підґрунтя. Прийнято стратегію ветеранської політики на період до 2030 року та операційний план заходів на її виконання. За ініціативи нашого комітету прийнято закон про реабілітацію у сфері охорони здоров'я. Завдяки йому в Україні розбудовується система реабілітації на основі мультидисциплінарного підходу, яка починається ще в лікарні та спрямована на попередження інвалідизації. Окрему увагу приділено питанням ментального здоров'я, враховуючи досвід програми ТЯК, започаткований першою леді України Оленою Зеленською. Депутатами комітету було розроблено закон про систему охорони психічного здоров'я. Він дав старт створенню сучасної системи охорони психічного здоров'я, яка охоплює не лише медицину, а й соціальну, освітню, професійну та інші сфери. Сьогодні послуги з охорони психічного здоров'я надаються безоплатно в межах програми медичних гарантій на всіх рівнях, починаючи з сімейного лікаря. З 25-го року базова психологічна підтримка доступна у понад 860 закладах первинної медичної допомоги, де лікарі пройшли навчання за спеціальною програмою ВОЗ. Для складніших випадків по всій країні вже працюють 195 центрів ментального здоров'я. Також нам вдалося реформувати застарілу систему медико-соціальної експертизи та запровадити і цифровізовану систему оцінювання повсякденного функціонування. Вона базується на міжнародних стандартах і визначає потреби людини у реабілітації, незалежно від того, встановлена інвалідність чи ні. Парламент і уряд постійно працюють над розширенням можливостей програми медичних гарантій та збільшенням її фінансування. У 2026 році кількість пакетів ПМГ зросла до 46, а фінансування сягнуло майже 192 мільярди гривень, що на 16 мільярдів гривень більше порівняно з попереднім роком. У 25-26 роках було розширено безоплатні пакети реабілітації для ветеранів, які оплачуються Національною службою здоров'я України. Вони включають амбулаторну та стаціонарну допомогу, скринінг, діагностику, лікування, реабілітацію на первинній ланці, а також довготривалий догляд, цілодобове спостереження і психологічну підтримку на рівні стаціонару. Водночас на практиці система реабілітації ветеранів все ще стикається з викликами. Один із ключових викликів – недостатня безперервність процесу реабілітації. Часто існує розрив між госпітальним етапом та початком активної реабілітації на інших рівнях. Пацієнти іноді змушені самостійно шукати реабілітаційні центри через недосконалість клінічних маршрутів. Також залишається дефіцит фахівців з фізичної та психологічної реабілітації, зокрема, психологія, які працюють з військовою травмою. Це дуже серйозні виклики для країни, адже кількість ветеранів і постраждалих від війни зростає. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я і Міністерства охорони здоров'я України, ця цифра може сягнути більше, ніж 800 тисяч людей. Вони потребують комплексної, якісної та безперервної допомоги для збереження здоров'я і повернення до нормального життя. Сподіваюся, що сьогоднішнє обговорення дозволить нам чітко визначити наявні проблеми, їх причини та напрацювати практичні рішення. Колеги, я дуже вам дякую за увагу і передаю слово заступнику голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народному депутату України Тарасенку Тарасу Петровичу. Прошу.
Доброго дня, колеги. Дякую, що ми сьогодні зібрались. Дякую ініціатору цієї зустрічі, тому що дійсно ми повинні проговорити багато питань, оскільки я питання реабілітації досліджую з часу повномасштабного вторгнення і можу сказати, що в Міністерстві охорони здоров'я дійсно відбувається еволюція, швидка еволюція системи реабілітації і спілкуючись з закордонними партнерами, бачу, що навіть ми вже перевершуємо в деяких сферах наших міжнародних партнерів. Але все рівно ми повинні говорити, що дуже багато проблем залишається. Зі своєї сторони можу сказати, що нам дійсно потрібно більше здійснювати координації в різних сферах, враховуючи те, що далі після системи реабілітації 14-21 день чи навіть там півроку людині інколи людина просто втрачає той досвід, який вона здобуває під час реабілітації, і фактично держава впусту може витрачати кошти, а людина свій час на те, щоб відновитись. Тому нам потрібно окремо ще розбиратись і затверджувати стандарти соціальної реабілітації, і насправді в державі не закриватись від інших тем, які не так видимі, як ампутація або спінальна травма, яких набагато більше. Крім того, окремо потрібно працювати з залежностями, тому що насправді наркотична, алкогольна залежність в нашій державі дуже велика. Я буквально повернувся з відрядження з Британії, спілкувався з військовими, і у них немає загалом залежності наркотичної, тому що у них є можливість за вживання наркотиків одразу звільнити з армії, там контрактна армія. У нас під час війни такої можливості немає, і тому у нас багато питань залежностями виникає, і процедури соціальної реабілітації фактично ще немає у нас в державі. Тільки недавно Міністерство охорони здоров'я затвердило відповідні протоколи щодо до детоксу, і це тільки по наркотичним засобам. Окреме питання – це паліатив. Нам потрібно розрізняти рівні паліативу для того, щоб пацієнти отримували належний догляд пожиттєвий, і таким чином, на жаль, ми повинні сказати, щоб не вмирали в ліжках. І це окреме питання, яке потрібно досліджувати з точки зору психології, психіатрії, це питання самогубств, тому що, на жаль, національна поліція зараз це не в повній мірі фіксує, але всі війни і досвід всіх війн показує, що після закінчення війни кількість самогубств збільшується. Нам потрібно робити превентивні міри. Це те, що я хотів сказати, будемо фіксувати всі ваші думки для того, щоб після комітетських слухань могли їх закріпити в відповідних рішеннях комітетів. Дякую.
Дякую, Тарасе. Колеги, переходимо до основних тематичних виступів з регламентом до 5 хвилин. Колеги, у нас дуже багато бажаючих сьогодні виступити, задати питання, тому я прошу, давайте, прошу секретаріат чітко слідкувати за регламентом. Запрошую до слова ініціатора слухань народного депутата України Рудика Сергія Ярославовича. Пане Сергію, я так розумію, що ви почнете, а потім вас доповнить пані Анна Галета. Правильно ти розумієш?
Шановні друзі, в цьому залі присутні люди, які за покликом, хтось за фахом, хтось за пережитим досвідом, як Яна знає, що таке реабілітація. І сподіваюся, щиро намагається зробити все, що в наших силах, для того, щоб люди, які не мають такої можливості бути в таких заходах, брати участь, отримають свою допомогу при житті максимально швидко і якісно. Без пафосу, ми провели подібний захід в січні місяці, взяли в ньому участь 12 країн, велика кількість і офлайн, і онлайн. Проговорили величезний спектр питань, але розуміли, що це не тільки питання медицини, і в свою чергу це не тільки питання ветеранської політики, і це не тільки питання соціального супроводу, і це не тільки питання вузьких фахівців, і задали питання, що нам треба зробити як посадовцям, для того, щоб максимально синхронізувати цю спільну нашу діяльність, для того, щоб, ну, ви розумієте, ми нація, яка потребує реабілітації, і буде потребувати десятиріч, це всі розуміють. Оскільки під час режиму дії військового стану неможливе проведення парламентських слухань, вийшли на формат міжкомітетський. Два ключових комітети. Перший – охорони здоров'я, який представляє пан Михайло Радуцький. Не менш важливе питання соціальної політики. Але ще купа відомств, всіх їх сьогодні присутні, вони теж є частинкою цього великого процесу. Тобто наша задача – напрацювати законопроекти, щоб вони між собою, а, не дублювалися, б, не суперечили один одному, в, щоб не було взаємних заперечень, там навіть є думки, що треба внести зміни в кримінальний кодекс, тому що десь є питання, по яким, ну, не стиково. І от наша задача це зробити. Без пафосу, спокійно, нудно відпрацювати рекомендації наших слухань, висловити максимальну кількість своїх реалістичних пропозицій, підтверджую, реалістично. Щоб на виході ми мали, для прикладу, щоб довго не говорити, я передам слово Анні Галеті, яка, ну, з душею пройшла цей шлях, без неї цей захід би, можливо, і би відбувся, але не так, і не сьогодні це точно. Але хотів би на це, в Вінниках всі були? Хто не був, дуже рекомендую. От уявіть, колишній державний госпіталь, державний лікувальний заклад, зліва меценати, справа держава. І потратьте там день і поспілкуйтеся з хлопцями, які там знаходяться. Без рук, без ніг, без очей, без там купи всяких там дуже складних травм. І якщо вони захочуть з вами поговорити, то ви дізнаєтеся про те, що всі дуже мріють з правого крила перейти в лівий, де суперхюман, розумієте? Тому що там благодійний, тому що він там включає свої ресурси, додаткові можливості, він ризикує своїм іміджем. Наше завдання всіх разом зробити так, щоб не було різниці, де наш ветеран, де наш цивільний громадянин, який постраждав від війни. Ви самі знаєте ці цифри, і сьогодні всі про них будете казати, але от наше завдання, щоб ця людина не мала різниці, куди йти на реабілітацію, куди йти на лікування. Якщо нам це вдасться хоча б на відсотків 90, я буду вважати, що наша робота успішна. Пані, будь ласка.
Вітаю, шановні народні депутати, представники уряду, колеги, і дякую за можливість сьогодні розділити з вами цю подію. Готуючись до цих комітетських слухань, для мене стало очевидно, що ми підійшли до межі, де старі підходи вже не працюють. Україна живе в умовах тривалої війни без готових шаблонів, тому системи реабілітації, медицина, соціальна політика та державні інституції мають діяти гнучко, сучасно і відповідати реальним потребам людей. Сьогодні в Україні понад 1,3 мільйони ветеранів. Близько 30% не можуть знайти роботу. Майже 68% не мають доступу до зрозумілої інформації про навчання та перекваліфікацію. Понад 50% потребують нових можливостей професійного розвитку. Це сигнал про те, що система поки не доводить людину до результату, необхідного самій людині і державі. Тому хочу поставити сьогодні головне питання. Чи готова держава перейти від окремих рішень до цілісної системи? Від поранення до повернення людини в соціально-економічне життя. Насправді, сьогодні ми вже маємо певну базу. Законодавство, яке значно оновилося протягом 24-26 років, але потребує досконалення. Розроблена низка проєктів кодексів і законів, які мають узгоджуватися між собою. Про це сьогодні будуть говорити мої колеги. Медичну реабілітацію, окремі програми для ветеранів, збільшення фінансування медицини в 2026 році, навіть фінансування стоматологічної допомоги. Але ці рішення залишаються фрагментарними. Вони не з'єднані в одну систему, яка веде людину до результату. Саме тут виникає розрив. Після лікування та медичної реабілітації людина часто залишається сам на сам із питанням, що мені робити далі. Тому наступне питання до влади. Де єдиний маршрут людини після поранення до логічного завершення? Тобто або повернення до служби, або інтеграція в економіку держави. І питання до всіх нас. Яким має бути цей маршрут? Хто, який саме орган або установа відповідає за те, щоб ця людина не загубилася між системою, медициною, соціальною політикою і ринком праці? Очевидно, що країна вже підходить до потреби формування єдиної координаційної соціальної системи або служби, яка супроводжуватиме людину після поранення до етапу її реальної економічної та суспільної інтеграції. Тому що сьогодні цього єдиного маршруту не існує як інтегрованої державної системи. Тому наша пропозиція – має бути законодавчо закріплений єдиний маршрут медичної, психологічної, професійної реабілітації. Має бути визначений відповідальний координаційний центр або структура, яка відповідає за координаційні зв'язки. Має бути забезпечена реальна взаємодія між усіма системами – МОЗ, Міністерством оборони, Міністерством у справах ветеранів, соціальною політикою і економічним блоком. Друге питання. Чому в Україні реабілітація не має обов'язкового завершального етапу, який передбачає не лише вирішення медичних проблем, а й подальше працевлаштування або залучення людини до активного життя, що є критично важливим для системного відновлення, особливо після поранень? Ми говоримо про лікування, про психологічну підтримку, але не говоримо про головне, про результат. А результат – це повернення людини в соціально-економічне життя. Важливо зафіксувати принципово. Працевлаштування ветерана – не окреме соціальне питання, а один із ключових показників результативності відновлення. Якщо після проходження всіх етапів допомоги людина не повертається до економічного життя, процес відновлення не можна вважати завершеним повною мірою. Пропонуємо інтегрувати професійну адаптацію, навчання, перекваліфікацію та зайнятість у єдиний маршрут відновлення, закріпити цей підхід на рівні державної політики. У практичній площині це означає необхідність доповнення Закону України про реабілітацію у сфері охорони здоров'я номер 1053 від 3 грудня 2020 року положенням про кінцеву мету реабілітації – повернення людини до активного суспільно-економічного життя відповідно до її фізичного та психологічного стану. Окремим напрямом має стати створення інтегрованої цифрової системи супроводу людини від моменту поранення до працевлаштування. Пропоную запровадити…
Прошу, будь ласка, завершувати.
Я хочу попросити дозволити мені продовжити, тому що я хочу...
Пані Анна, сказати... вибачте, ну, це ж всі хочуть слово. Будь ласка, в нас є регламент.
Дякую. Третє питання. Для людей з інвалідністю, психічними і когнітивними порушеннями результативність відновлення значною мірою залежить не лише від роботи фахівців, а й від підготовленості родини. Тому є постанова Кабінету міністрів України номер 1480 від 27 грудня 2022 року, яка вже формує відповідний напрям. Однак сьогодні необхідно закріпити його системно. Пропонуємо визначити на рівні закону України 1053 про реабілітацію в сфері охорони здоров'я та порядку організації надання реабілітаційної допомоги, що освітні програми для членів сім'ї є обов'язковою складовою реабілітаційного маршруту. І ще один надзвичайно важливий напрям – мобільна допомога вдома, реабілітаційна та паліативна. Обидва напрями об'єднані спільною логікою. Допомога має приходити до людини там, де вона перебуває, а не людина повинна йти туди, до медичного закладу. Проте сьогодні існує системна проблема. Базові ставки як за мобільним паліативом, так і за амбулаторною реабілітацією вдома фактично не відповідають реальній собівартості виїзної послуги. Тому наша ключова пропозиція – переглянути базові ставки за мобільним паліативом та реабілітаційним виїзними послугами до рівня, що відповідає фактичній вартості допомоги вдома. Просимо доручити МОЗ та НСЗУ провести перерахунок базових ставок за відповідними пакетами, виходячи з реальної вартості виїзної допомоги, та затвердити оновлені тарифи на 2026 рік. І ще одне ключове, дозвольте мені сказати, будь ласка. Виникає питання, де саме система має завершувати цей процес, система реабілітації. Однією з галузей, де ветеран чи ветеранка можуть найбільш ефективно відновити свою спроможність, може бути аграрний сектор. І це не як галузь у класичному розумінні, а як середовище відновлення, де людина може працювати відповідно до свого стану, де є гнучкість і можливість відновлювати не лише тіло, а й роль, функцію і гідність. Тому ми пропонуємо, якщо говорити конкретно, така модель має включати рішення, яких сьогодні системно немає. Реабілітаційно-економічний контракт ветерана з державою, обов'язковий супровід людини протягом 3-5 років після реабілітації, нові моделі економічної інтеграції ветеранські кооперативи, сімейні господарства, соціальне підприємництво, малі виробництва та власна справа як інструмент повернення людини до економічно активного життя.
Пілоти реабілітаційного господарства, як
тип інфраструктури. Були помічником народного депутата. Так. Ви знаєте, що таке регламент? Будь ласка. Дякую. І в мене прохання, ви коли пропонуєте щось збільшити чи переглянути, в нас завжди прийнято, ну, знову таки, спираючись на ваш досвід, треба казати, що зняти і як перерахувати. Це велике прохання до вас, і ви знаєте, що це, ну, інакше воно зал не пройде, да? І воно не пройде бюджетний комітет, бо просто сказати, давайте дамо, не розуміючи, звідки дамо, тим більше, що пакети держава максимально збільшує. Дякую, потім будуть дискусії, просто... Якщо хтось буде на цю тему виступати, у мене прохання, ви дайте пропозицію не тільки, що це треба зробити, а ще й скажіть, звідки це зробити. Да? Умовно зняти з протезування і додати на паліативну допомогу? Я не сперечаюсь, може, якщо є доводи, то це треба зробити. Да? Але за даними Національного полу, саме допомога на дому на сьогоднішній день обікрала Національну службу здоров'я України на дуже великі суми. Це вже судові рішення, це вже не підозри. Тому давайте, тут треба дуже зважено підходити. Дякую. До слова запрошується секретар комітету здоров'я нації Зінкевич Яна. Прошу.
Дякую, колеги. Я не буду багатослівною. В принципі, ми всі розуміємо і дуже часто піднімаємо на питаннях нашого комітету предмети нашого відання, в тому числі реабілітацію. Дякую всім колегам за спільну роботу і хотіла буквально трішки звернути увагу, що, мабуть, психологічна реабілітація – це одна із самих великих проблем. Є успішний, уже реалізований проєкт Лісової Поляни, і нам варто подумати, як можна було б ці проекти масштабувати та поширювати. Дякую.
Дякую, пані Яна. До слова запрошується народний депутат України, заступник голови Комітету з питань здоров'я нації Дмитрієва Оксана Олександрівна. Пані Оксана, прошу 5 хвилин.
Дякую, Михайло Борисович. Дякую всім колегам, ветеранам, військовим, представникам професійної спільноти, громадським організаціям та міжнародним партнерам. Система реабілітації на сьогодні – це вже не окремий напрямок медицини. Це питання національної стійкості, якості життя людей і того, як держава буде проходити шлях після війни. Коли ми у 2020 році працювали над законом про реабілітацію, нашим комітетом, з комітетом соціальної політики, я є автором цього закону, ми дуже плідно пропрацювали майже рік, то нашим ключовим завданням було створити сучасну систему, де в центрі стоїть людина, її функціональність, повернення до життя та максимальної незалежності. І сьогодні ми вже бачимо, як ця система розвивається, створюються дисциплінарні команди, відкриваються нові реабілітаційні центри, відділення, впроваджуючи сучасні підходи та міжнародні стандарти. Я дуже рада, що тоді, у 2020 році, ми змогли змінити старі радянські підходи до реабілітації і створити систему, яка вже працює у 2022 році, коли наша країна зіштовхнулася з викликами повномасштабної війни. Це без перебільшення дало змогу поставити на ноги тисячі наших ветеранів. Але водночас ми маємо чесно говорити і про виклики, які маємо зараз. Бо найважливіше – постійно розвиватися, змінюватися в ногу з часом і адаптуватися під потреби сьогодення. Саме так має працювати кожен напрям – швидко і оперативно. Під час зустрічі із реабілітаційними центрами, лікарями, фахівцями мультидисциплінарних команд дуже часто піднімається питання фінансування допомоги військовим та ветеранам у межах програми медичних гарантій. Адже у нас є дійсно складні бойові травми, множинні поранення, ампутації, тяжкі психологічні стани, які потребують значно більше ресурсу, часу і залучення фахівців. Тому все ж таки, на мою думку, є сенс професійно обговорити можливість запровадження окремих, мабуть, коефіцієнтів або додаткових механізмів оплати для допомоги військовим і ветеранам, зокрема у сфері психіатричної допомоги, комплексної реабілітації та тривалого стаціонарного лікування. У багатьох випадках стандартних термінів перебування просто недостатньо для якісного відновлення людини. Далі, наступне. Ще одне важливе питання, яке ми маємо врахувати, це те, що реабілітація не завершується після виписки із стаціонару. Ми маємо будувати повноцінну систему відновлення людини від гострого етапу до повернення у суспільство, до цивільного життя, до роботи, до навчання, до соціальної взаємодії. Саме тому надзвичайно важливим є розвиток амбулаторної та довготривалої реабілітації, психологічної допомоги, підтримки родин, програм ментального здоров'я, а також залучення ветеранів до адаптивного спорту та інших активностей, які допомагають людині знову відчути себе частиною життя. І окремо хочу сказати, сьогодні у нас реабілітація – це не лише про фізичне відновлення, це про гідність, про повернення суб'єктності людині після травми, про можливість не просто вижити, а жити далі. Тому наше з вами завдання як держави не лише створювати нормативну базу, а й просто адаптувати систему до реальних потреб людей, які пройшли війну. Дякую всім, хто сьогодні працює в цій сфері, бо за кожним рішенням, кожною програмою і кожною реформою стоїть конкретна людина та її шанс повернутися до повноцінного життя. Я сподіваюся, що сьогодні у нас буде дуже такий плідний і відвертий діалог, результатом якого мають стати конкретні рішення та зміни, які допоможуть нашим ветеранам і ветеранкам отримувати якісну, безперервну та доступну систему відновлення. Від медичної допомоги, реабілітації до повноцінного повернення до життя в суспільстві. Тому дуже важливо сьогодні не лише говорити про проблеми, а й спільно шукати механізми їх вирішення. Професійно, системно і з розумінням реальних потреб людей, які пройшли війну. Дякую вам.
Дякую, Оксана Олександрівна. До слова запрошується народний депутат України, голова підкомітету з питань забезпечення соціально-епідемічної безпеки, забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ-СНІД та соціально-небезпечними захворюваннями комітету з питань здоров'я нації Булах Лада Валентинівна. Прошу, пані Лада.
Усім добрий вечір. І рада бути тут, рада робити доповідь, але почну свою доповідь з маленького такого відступлення, знаєте. Так, я розумію, що тут, можливо, є думка, що депутати відірвані від реалій. Я просто хочу сказати, що я є дружиною військовослужбовця, я є мамою військовослужбовця, і те, що я тут працюю, це, ну, і мій життєвий досвід дає мені можливість говорити про те, що реально працює, а те, що на папері працює, також ми це бачимо і визнаємо з свого повсякденного життя. Да? Щоб, ну, трішечки так не стигматизувати народних депутатів, які чомусь є така думка відірвані від реального життя. Не всі. Да, не, дякую. Дякую, Сергій, не всі.
Сергій Ярослав, ну що ви так жорстко?
Дякую за підтримку. Я про систему охорони психічного здоров'я. Так, давайте повернемося до предмету. Продовжу свою доповідь про доступ до послуг з психічного здоров'я. Рік тому ми прийняли закон про систему охорони психічного здоров'я в Україні. Вперше за всю незалежність України нарешті з'явився закон, да, який почав регулювати, взагалі визнав психічне здоров'я цінністю і визнав стратегію залучення всіх органів центральної влади для підтримки психічного здоров'я населення, не тільки Міністерства охорони здоров'я. І лише за перші місяці 2026 року послуги з підтримки ментального здоров'я отримали понад 342 тисячі українців, 45 тисяч з яких – це неповнолітні, це діти. Це свідчить про те, що ми долаємо бар'єр стигми до послуг з ментального здоров'я, психічного здоров'я. І створена нами законодавча база дійсно працює. Пару цифр. Первинна ланка завдяки програмі ТІЯК, курсам MHGAP, понад 24 тисячі сімейних лікарів вже надають базову психологічну допомогу. І я б назвала це такими вхідними воротами в систему реабілітації для ветерана і членам його родини. Доступність. Сьогодні безоплатна психологічна допомога доступна майже у 3 тисячах закладів за програмою медичних гарантій, тобто за кошти держави. Спеціалізована допомога для ветеранів з важкими контузіями та травмами з ПТСР по всій країні вже розгорнуто і розпочали роботу 195 центрів ментального здоров'я. Але не тільки про допомогу з ментального здоров'я, я трішечки згадаю і профілактику, тому що реабілітація, на мій погляд, це не лише лікування, да, наслідків, а і попередження ускладнень. І цьогоріч запроваджено важливий такий крок з профілактики – це комплексний профілактичний скринінг для громадян віком старше 40 років, який обов'язково включає оцінку ризиків для ментального здоров'я. Це дозволяє виявити проблеми на ранніх стадіях, на ранніх етапах, що критично важливо для ветеранів, які повертаються до цивільного життя. Попри успіхи, звісно, що давайте відверто говорити і про проблеми. На мій погляд, треба посилити міжвідомчу взаємодію. Соціальна реабілітація ветерана неможлива без якісної медичної підтримки і навпаки. Якість послуг у громадах, які повинні бути запроваджені обов'язково, тому що ветеран не повинен їхати в обласний центр. І допомога має бути і якісною, і доступною в межах його ОТГ. І останнє – це підтримка не тільки ветерана. Його підтримка відновлення – це його найближче коло соціального оточення. Це його родина, діти, дружина, його найближчі люди. Тому ми маємо розширювати програму для залучати і дружин наших військовослужбовців, їх дітей. Адже вони – головна його опора в процесі відновлення. І нам здається, що держава спроможна повністю відновити, реабілітувати, повернути ветерана до соціального продуктивного життя. В першу чергу це можливо зробити тільки підтримуючи його соціальне оточення, його родину. Шановні колеги, дякую вам за увагу і чекаю на нашу дискусію.
Дякую, Лада Валентинівна. Ірина Петрівна Нікарак є? Вона записувалась на виступ. Нема. Слово надається Вагнерівій Олександрівні, народний депутат, член Комітету з питань здоров'я нації. Прошу.
Да, дякую, Михайло Борисович, за надане слово. Я би хотіла обговорити такий трошки інший момент реабілітаційного процесу, який чомусь мало озвучується на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що сьогодні реабілітаційна система має правильну загальну архітектуру. Це команди, реабілітаційні маршрути, форми плану, фінансування допомоги, розвиток доказової реабілітації для ветеранів. Але в цій архітектурі майже не видно обов'язкового жіночого компоненту. Чи є нинішня модель ветеранської реабілітації в Україні досі переважно побудована навколо чоловічого профілю бойової травми та недостатньо враховує гендерно-чутливі аспекти, зокрема медичної реабілітації жінок-військових? Україна вже зробила важливі кроки. Жінки повноцінно служать у війську, займають бойові посади, перебувають на передовій. Ми розуміємо, що на 1 січня 2025 року в ЗСУ служили принаймні десь 70 тисяч жінок, з яких 5,5 тисяч вже на передовій. І ми розуміємо, що 80%, ну десь 80 принаймні, жінок, які там знаходяться, це жінки репродуктивного віку. Міністерство оборони вже має гендерну рамку, в них є два накази, які регламентують рівний статус, рівні можливості жінок і чоловіків ЗСУ. І також затверджує методичні рекомендації щодо гендерно-чутливої мови в системі Міністерства оборони України. Але проблема в тому, що жінка-військова часто потрапляє в загальний ветеранський маршрут, де її бачать як пацієнтку з травмою, болем, контузією, ПТСР, але не завжди як жінку з потенційними репродуктивними, гінекологічними, сексуальними та гормональними наслідками війни. Жінка після війни може мати не лише фізичне поранення чи психологічну травму. Вона може мати гормональні збої, проблеми з фертильністю, вагітністю, виношуванням, впливом стресу та медикаментів на репродуктивну систему. І якщо система цього не бачить, вона реабілітує жінку неповно. Тобто Україна вже нормативно визнала роль жінок в секторі оборони, але ще не створила для них окремого, зрозумілого і гарантованого реабілітаційного маршруту. Над чим вважає за потрібним подумати? По-перше, затвердити окремий клінічний маршрут медичної реабілітації жінок-військовослужбовець і ветеранок. Він має бути спільним продуктом Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони України, Мінветеранів і НСЗУ. По-друге, НСЗУ має передбачити або окремий пакет, або додатковий коефіцієнт до реабілітаційного пакету для закладів, які надають гендерно-чутливу медичну реабілітацію ветеранкам. Бо якщо це не буде оплачено державою, воно залишиться декларацією. Третє, обов'язковий скринінг для жінок-військових і ветеранок. Скринінг має проводитися у 5 точках. Під час демобілізації або звільнення зі служби, після госпіталізації або лікування бойового поранення, при першому зверненні до сімейного лікаря після служби, при вході в реабілітаційний маршрут і щорічно для ветеранок з високим ризиком. Четверте. Це потрібно пов'язати з демографічною політикою. Україна вже має стратегію демографічного розвитку до 40-го року, затвердженим розпорядженням Кабінету міністрів України. Ми розуміємо, що з кожним роком рівень народженості в нас падає достатньо різко. Тому в контексті демографічної кризи це питання набуває ще більшої ваги. І це питання гідності, доказової медицини, рівності та, звісно, національної безпеки. Отже, ми розуміємо, що жінки вже є повноцінною частиною війська, і тепер держава має зробити їх повноцінно видимими в системі медичної реабілітації. Я прошу всі інституції звернути увагу саме на це питання. Дякую.
Дякую, шановна Вікторія Олександрівна. Запрошую до слова уповноваженого Верховної Ради з прав людини Лубенця Дмитра Валерійовича. Прошу, Дмитро Валерійович. З'явився? Слово надається уповноваженому президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Свириденко Вадиму Васильовичу. Шановний Вадим Васильович, у вас 5 хвилин, прошу.
Доброго дня. Ви знаєте, тут в програмі так чітко написано актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. От, і це прекрасно так, по-військовому. Проблема, вирішення, і в час будемо вкладатися всі. От тому я буду, мабуть, швидко. От мені дуже сподобалось, як дійсно Тарас Петрович почав свою доповідь із залежності. Ви знаєте, в нас це величезна проблема, і ми всі ці розуміємо, які в нас воїни повертаються більшість звідти, і як вони, знаходячись в госпіталях, теж так стається в житті, що виникає залежність на деякі лікування. Але все ж таки у нас тільки знімається гострі питання, як далі відбувається реабілітація, чи вона існує? Ні, не існує. Тобто таке замкнуте коло. Людина проходить гострий період і повертається на точку нуль знову. Тому що ця залежність ніяк не вирішується. Паліатив. Ви знаєте, з паліативом теж проблема. Ми розуміємо, що той паліатив, який ми маємо, це все побудовано на важких хворобах. А у нас зараз все-таки військові мають комбіновані травми, важкі, а це не означає, знову ж таки, що їх можна ставити на ноль. У нас дуже багато випадків, коли через ті лікарні, які працюють через фонди, вони піднімають наших військових на ноги. І я сам маю такі випадки, і навіть з прикордонною службою, коли дійсно забирали людей, які їм давали вже пару діб життя, і в цих лікарнях їх ставили на нуль. Зараз вони не просто на візочках спілкуються, все. Тобто підход до паліатива однозначно треба міняти. Ще одна велика проблема – у нас щелепно-лицеві імпланти. Ви знаєте, в нашій країні ці імпланти роблять. У нас є 3D-принтера, є фахівці, які їх дійсно роблять складні операції. Я думаю, що мене МОЗ потім там доповнить. І, пані Наталія, що вони знають ці всі проблеми насправді і працюють, але поки що держава ніяк не фінансує. Ті фонди, які займаються цією важкою проблемою, ну там черга до осені. І ціна цього питання, я вам скажу відверто, від 15 тисяч гривень до 200, дивлячись, яку кістку і що треба замінити. В принципі, складні, да, операції, але вони роблять. Ну, давайте уявимо, якщо йде верхній скид, міни або там якогось снаряду, однозначно, що людина втрачає зір і втрачає частину свого черепа. Знаєте, щоб поставити йому той протез очний, спочатку йому треба зробити імплант щелепно-лицевий. І реально оця людина сидить і чекає, може півроку чекати, може більше. Да, з ним працює і психолог, який дійсно має фахівець роботи з незрячою людиною, стратою зору. Але все ж таки, давайте звернемо на це увагу, тому що дійсно це черга, яку потрібно змінювати. І це в наших силах. І ще одне таке питання до нашого Міністерства оборони. Я дуже багато їжджу по госпіталях. Нещодавно був в Полтавському госпіталі. Вони, ну, скажу, це стан госпіталя не дуже такий задовільний. Ось, але вони нещодавно отримали районну лікарню і їх госпіталь розширився. Там дійсно зараз він переповнений, 170 ліжок, але питання з медичною ліцензією. У 2011 році цей госпіталь отримав медичну ліцензію, а коли розширились, то забули розширити медичну ліцензію. Так що я прошу це питання теж взяти до уваги і дати їм медичну ліцензію, щоб вони могли все це якісно робити. Дякую за увагу.
Дякую. До слова запрошується міністр охорони здоров'я України Ляшко Віктор Кирилович. Шановний Віктор Кирилович, прошу.
Шановні головуючі, шановні народні депутати, шановні присутні, дуже дякую за можливість сьогодні бути тут з вами, слухати про проблемні актуальні питання розвитку реабілітації в цілому. Я зупинюсь на реабілітації у сфері охорони здоров'я. І трішки відрефлексую на те, що було вже озвучено. Закон про реабілітацію у сфері охорони здоров'я був прийнятий перед повномасштабним вторгненням. І на мій погляд, це працюючий сьогодні закон, і який дає відповідні результати. І у мене прохання, те, що працює, потрібно йому допомагати працювати, розвивати. Те, що не працює, давайте переглядати. Бо є у мене питання до, як міністра охорони здоров'я, до закону про реабілітацію осіб з інвалідністю, в якому прописано ряд речей, про які сьогодні було і озвучені питання, які повинні підхвачувати людину, яка пройшла реабілітацію у сфері охорони здоров'я і допомагати поза межами закладу охорони здоров'я. Наше завдання як Міністерства охорони здоров'я – забезпечити універсальний доступ до якісної і безоплатної медичної допомоги, в тому числі реабілітаційної, для усіх українців з акцентом і з урахуванням потреб наших ветеранів. І ключова задача, яку ми зараз говоримо і обговорюємо, ключове для нас – це слово «універсальний». І це означає, що мають бути послуги доступними на території всієї країни. І те, що тут просили, що не може людина їхати в обласний центр, ми це підтримуємо. І ми говоримо, що для цього ми зробили відповідний маршрут пацієнта, кластеризацію лікарень, поставили чіткі завдання, де повинні бути створені реабілітаційні відділення, і розуміємо, які центри повинні займатися тяжкою травмою, яка потребує довготривалої реабілітації, такою як спінальна травма, така як потребують реконструктивних спочатку втручань з реабілітацією. І система охорони здоров'я крок за кроком іде до того, щоб створити ту ідеальну модель, яку би нам всім хотілося бачити, але ми розуміємо, що на це потрібний час. Тому і в національній стратегії зі створення безбар'єрного простору в наш флагманський проект – це формування сучасної системи реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров'я, над яким ми всі і працюємо. Я можу озвучити декілька цифр, які сьогодні скажуть про те, що вже відбувається у сфері охорони здоров'я. Бо сьогодні вже в нас 370 медичних закладів надають стаціонарну реабілітаційну допомогу і 530 – амбулаторну. Вже ми перешагнули далеко за 13 тисяч сеансів реабілітаційної допомоги, які надаються в один день. Нагадаю, що до початку повномасштабного вторгнення 2 тисячі для нас була мрія. Якість тих 2 тисяч і тих 13, які вже ми сьогодні даємо, ну вже не можна порівняти. І для нас далі ключова задача працювати як супервізори для того, щоб забезпечити однакову якість у всіх реабілітаційних центрах, які працюють по програмі медичних гарантій, з урахуванням маршруту пацієнта, з урахуванням складності випадку, з урахуванням спінальна травма, інша травма, для того, щоб все працювало. І коли ми розпочали працювати, зрозуміли, щоб досягнути якість, потрібно оновити стандарти. І минулого року, і цього року вже затверджені ряд стандартів. Я дякую, бачу багато присутніх, які були долучені до розробки стандартів, були долучені до обговорення стандартів реабілітації, які дозволяють нам сьогодні говорити про те, що створені умови, є спеціалісти, є стандартизація послуги. Треба тепер проконтролювати з нашої сторони її дотримання, щоб вона була однакова скрізь, менеджерам закладів забезпечити цю послугу, ефективну послугу в кожному із закладів. Окремо готовий зупинитись на системі ментального здоров'я, бо ми сьогодні говоримо про ментальне здоров'я як одну із складових реабілітаційної послуги. І без психічного здоров'я, без психічної реабілітації не можна говорити про повноцінну реабілітацію у сфері охорони здоров'я. Наголошую, я зараз говорю про реабілітацію у сфері охорони здоров'я. І тут я також зі словами вдячності до народних депутатів, які прийняли закон про охорону психічного здоров'я. Перший закон, який є в Україні, і ми зараз завершуємо вже затвердження підзаконних актів, які регулюють діяльність у цій сфері. І окремо в рамках всеукраїнської програми «ТІЯК», яка ініційована першою леді Оленою Зеленською, ми розуміли і поетапно також вибудовували систему надання психологічної допомоги. Спочатку це були сімейні лікарі, як точка входу, як психологічна підтримка і психологічна консультація. Після цього пішли на створення центрів ментального здоров'я в тих центрах, які вже постворювали реабілітаційні відділення, зокрема це в кластерних лікарнях. І цього року в нас пріоритет – це психіатрична допомога. І ми в програмі медичних гарантій виокремили цей пріоритет і значно переглянули тарифікацію і вимоги до центрів, які надають послуги у боротьбі з залежностями, про які Тарас Петрович озвучив, яким треба приділяти увагу. І далі ключова задача переформатувати ще й психіатричні лікарні. Тому що 2024-2025 рік ми як міністерство провели ряд аудитів, ми не задоволені станом, в якому перебувають психіатричні лікарні, поробили розпорядження про те, що можуть бути втрачені ліцензії на медичну допомогу. Частину проєктів ми взяли в публічних інвестиційних проєктах і перебудовуємо ці лікарні для того, щоб був повністю замкнутий цикл. Але ми розуміємо також, в подальшому людина, яка залишить заклад охорони здоров'я, повинна буде потребувати чергової підтримки, в тому числі і психологічної, за межами системи охорони здоров'я. Тому і ми вибудовуємо такий мультидисциплінарний підхід, щоб не залишати людину. І дякую, що і Міністерство ветеранів, і Міністерство соціальної політики відгукнулися або там ініціативно прийшли до нас, і ми зробили помічника ветерана і менеджера соціальної послуги, відкрили для них заклади охорони здоров'я для того, щоб робота з людиною, яка отримує реабілітаційну послугу, людина, яка отримує медичну допомогу розпочиналась уже біля ліжка хворого, для того, щоб розказати, чим вона може скористатись в подальшому, коли залишає заклад охорони здоров'я. Чи знову ж це все працює так, як ідеально, як би нам хотілося? Напевне, ні, бо ми збираємось, обговорюємо ці проблеми, але точно вже маршрути промальовані, ми готові ключовими речами попрацювати над тим, щоб ці маршрути були адаптовані, і якщо десь є прогалини, досить швидко були вирішені. Тому чергово дякуємо за такі слухання і будемо очікувати рекомендацій слухань для того, щоб імплементувати їх практику. Дякую.